dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: vlasti Srbije nisu sprovele ni jednu meru na primjeni konvencije o nestalima, niti su učinile dovoljno na rješavanju njihovih sudbina, ocenio Amnesty International. Postignut kolektivni dogovor za prosvetare, štrajk se još ne prekida. Sud BiH doneo odluku o oslobađanju Branimira Glavaša. Makedonski novinar Kežarovski uslovno pušten iz zatvora. Pretnje islamista dvojici talaca su neoprostive, poručio japanski premijer. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, nagli skok švajcarskog franka prema evru mogao bi oterati u bankrot ili dužničko ropstvo više od 20.000 klijenata u Srbiji koji su uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarskoj valuti. Da podignu ovakve kredite, često su ih ubeđivale baš banke, kaže Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva.
Banke još uvijek ne žele da se odreknu tog svog ekstra profita koji u ovom trenutku imaju na kreditima u švajcarskim francima.
Zašto iz specijalnog suda za ratne zločine, gde je imala nesporne rezultate, sudija Snežana Nikolić-Garotić premeštena u Palatu pravde uz rizike da se mnogi predmeti vrate na početak, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Kome ili čemu služi imenovanje sudija bez ikakvog iskustva u predmetima ratnih zločina da sude ratne zločine?
Poslušajte i Rasulo u zdravstvenom sistemu u Gornjem Milanovcu i oni koji su se baš na sve načine borili za posao u tamošnjim domovima zdravlja sada se kaju.
Neki od mladih gornjomilanovačkih lekara kažu da su pogazili svoje principe tako što su se učlanili u SPS da bi dobili posao u hitnoj pomoći. Sada im se duguje 15 plata.
Slede vesti, Ivan Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji nisu sprovele ni jednu meru za primjenu Međunarodne konvencije za zaštitu svih lica od prisilnog nestanka koju su ratifikovale 2011. godine, saopštila je Međunarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Srbija je postepeno tokom godina pronalazila tela nestalih, ipak u većini slučajeva nije obezbedila rođacima podatke o sudbini nestalih, niti izvela osumnjičene na suđenje, navodi Amnesty, u odsustvu zakona koji zabranjuje prisilne nestanke i s izuzetkom visokih vladinih zvaničnika osuđenih u Haškom tribunalu, niko od odgovornih, na primjer, za nasilne nestanke više od 3.500 kosovskih Albanaca tokom 98. i 99. godine nije izveden pred lice pravde, navodi se u saopštenju. Predstavnici prosvetnih sindikata u štrajku i Ministarstva prosvete su na današnjem sastanku usaglasili tekst kolektivnog ugovora, izjavio je za naš program predstavnik Unije sindikata prosvetnih radnika Zvonimir Jović. Međutim, time se ne prekida štrajk jer nisu ispunjena preostala dva uslova, izuzimanje od smanjenja plata i izmjene zakona o obrazovanju.
Upravo radimo na sporazumu, očekujemo i da i tu napravimo pomak. Mi očekujemo da Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ima glavni odbor u subotu, a sporazum je predviđeno da se potpiše u ponedjeljak 26. ako dođe do sporazuma. I što bi značilo da bi tada se i prekinuo štrajk, odnosno da bi se nastava normalizovala 28. januara, ali to je sve još uvijek pod znakom pitanja.
Vatrogasne ekipe intervenisale su danas na Medicinskom fakultetu u Beogradu zbog izlivanja hlorovodonične kiseline u jednoj od laboratorija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa načelnik Uprave za vanredne situacije u Beogradu Rade Milošević. U incidentu nije bilo povređenih.
Mi smo intervenisali s jednim aparatom i neutralisali smo tu kiselinu. Evakuisan je drugi sprat sa negde oko 50 studenata iz preventivnih razloga. Sačekali smo dolazak ekipe ekotoksikološke iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, koje je ustanovilo da se radi o 37% rastvoru hlorovodonične kiseline. Intervencija je završena i, kao što sam napomenuo, nema povrijeđenih.
Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kome Branimir Glavaš odmah treba da bude pušten na slobodu, a nakon što mu je Ustavni sud Hrvatske 12. januara ukinuo presudu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku. Zagrebački županijski sud, gdje je još važeća nepravosnažna presuda u trajanju od 10 godina, prošle nedjelje izdao je poternicu za Glavašem, tako da bi on bio uhapšen ukoliko se vrati u Hrvatsku. Makedonski novinar Tomislav Kežarovski, koji je pušten iz zatvora u Skoplju zbog lošeg zdravstvenog stanja, došao je na protest koji su organizovali novinari i drugi medijski radnici pod sloganom "Svi smo mi Kežarovski". On je uhapšen pod optužbom da je objavio ime zaštićenog svedoka u slučaju ubistva u selu Oreše. Apelacioni sud smanjio mu kaznu sa 4,5 na 2 godine zatvora. Japanski premijer Shinzo Abe označio je neoprostivim pretnju ekstremista islamske države ubistvom dvojice japanskih talaca. Abe je zatražio njihovo hitno oslobađanje.
Nedopustivo je za pretnje koristiti ljudske živote, što je učinilo da se osjećam izuzetno ljutito. Zahtevam da taoci budu hitno oslobođeni i nepovređeni.
U videosnimku objavljenom na sajtu bliskom ekstremistima zapretili su da će pogubiti dvojicu zatočenih Japanaca ukoliko im se za 72 sata ne isplati 200 milijuna. Policija je danas upala u 13 kuća u Berlinu i drugim delovima Nemačke u vezi sa prošlonedeljnim hapšenjima dva čoveka koje su sumnjičena da su pripadnici jedne islamističke ćelije. Zvaničnici su saopštili da nema dokaza da je bilo ko od ljudi čije su kuće pretresene planirao bilo kakav napad. Četvorici muškaraca prete preliminarne optužbe posle hapšenja zbog osnovane sumnje da su povezani sa napadačima u slučaju Charlie Hebdo-a. Oko 1000 ljudi protestovalo je u kirgijskoj prestonici Biškeku protiv karikatura poslanika Muhameda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku naša prva tema, na desetine hiljada kreditno opterećenih građana su u panici, njihovu sudbinu određuju kretanja vrednosti švajcarskog franka nakon što je Centralna banka Švajcarske saopštila da odustaje od trogodišnjih napora da se vrednost franka održi na niskom nivou. Svi oni koji su uzeli kredite u francima ponovo su suočeni sa višestrukim porastom svojih dugovanja. Kada govorimo o Srbiji, nadležni do ovog trenutka ćute. Podsećamo, država je 2007. posticala uzimanje stambenih kredita u švajcarcima, jedini koji je protiv toga upozoravao bio je guverner Radomir Jelašić, ali pošto je istovremeno pozivao na dinarsku štednju, njegovo upozorenje primljeno je kao providni monetarni patriotizam. Bankari su naročito podsticali klijente da uzimaju kredite indeksirane u francima, neretko im podmećući priče da su takve kredite i sami podigli. Upravo se to dogodilo Marku Vasiću, koji je u Pireus banci podigao takav stambeni kredit pre 6 godina.
Ja se sećam bankarskog službenika koji je bio šef ekspoziture Pireus banke, koji mi je rekao zašto pobogu u evrima, evo kredit u švajcarskim francima je prilično povoljniji, evo čak sam ga ja uzeo u toj valuti i lakšao mi procedura dobijanja ovog kredita, jer treba vam manja kreditna sposobnost nego da uzmete recimo kredit u evrima, gde bi vam tražili kreditnu sposobnost bar za jedno 20% jaču. On je lepo rekao, matematika je vrlo prosta, uvek uzmete nešto što jeftinije, kad uđete u prodavnicu, tako je, zašto ne bi bilo tako i u banci? Eto. Kasnije sam saznao da taj službenik nema nikakav kredit stambeni, a kamoli kredit u švajcarcima, znači to je čista prevara.
Koliko se vama povećao dug?
115.000 švajcarskih franaka 2008. jednako 75.000 eura. E, onda 115.000 švajcaraca 2011. ili 12. to je jednako tada 95.000 eura.
A danas?
Danas to je oko 114.000 eura. Koliko god Vasić plaćao, a već je otplatio blizu 40.000 eura. Njemu glavnica raste, sad je negde oko 110.000. Zašto? Po planu otplate, meni tek 2024. godine glavnica kreće već ozbiljnije da se topi. Ovo sve sada je čista kamata.
Marko Vasić je tužio banku i dobio proces. Banke već upozoravaju da bi imale velike gubitke ako se ovaj problem bude rešavao na njihov račun, ali to nije baš neupitna istina, kaže Vasić.
Oni nama predstavljaju sada da su nam dali švajcarce, iako smo dobili dinare na ruke. Banke kažu mi ćemo imati strašan gubitak ako te kredite pretvorimo u evre. Poenta priča o tome što ima da ih pretvaraju. Oni su evre i dobili i evre su razmenili u dinare i dali nam dinare. Oni se nisu zaduživali u švajcarcima i na sudovima neće da iznesu dokaze, nego se pravdaju poslovnom tajnom.
Kaže Vasić, Dejan Gavrilović iz udruženja bankarskih klijenata Efektiva, koje je pre nešto manje od 2 godine savjetovalo građane da tuže banke zbog ekstra profita na kursnim razlikama, kaže da je povodom posljednjeg skoka franka ovo udruženje predložilo neka rešenja.
Banke još uvijek ne žele da se odreknu tog svog ekstra profita koji u ovom trenutku imaju na kreditima u švajcarskim francima, a tu ne mislim samo na kamatu, nego mislim i na toj razlici u valutnoj klauzuli. Dakle, razlici u tom enormnom jačanju franka u odnosu na euro i na dinar. Ja se nadam da će i u bankama i u Narodnoj banci Srbije da se napokon dozovu pameti, da shvate da je ovo situacija alarmantna, da veliki broj građana ne može više da plaća kredite, to će imati za posledice mnogo povezanih stvari. Dakle, mnogo građana ostaje bez svojih primanja plaćajući rate kredita koje su se uvećale za 150%. Oni koji to ne mogu, prinuđeni su da prodaju svoje nekretnine, prodaju nekretnine, oni ne mogu da zatvore kredit, puštaju cene, obara se cena nekretnina globalno na tržištu. Dakle, to sve vuče posledice jednu za drugom i u skladu sa tim verujemo da će i Narodna banka Srbije i Udruženje banaka pristupiti nekom konstruktivnom rešenju kako bi se iz ove krize izašlo na način da on odgovara i bankama i klijentima.
Dejan Gavrilović, dok se u Srbiji država, što znači ni premijer Vučić, ni guvernerka Tabaković ne oglašavaju, u Hrvatskoj je vlast preduzela konkretan potez. Hrvatski sabor bi već u petak trebalo da raspravlja i izglasa zakon o zamrzavanju kursa švajcarskog franka na vrednost pre početka njegovog rasta u četvrtak. Udruženje korisnika kredita s klauzulom u švajcarcima doneće odluku o mogućim protestima nakon sastanka sa premijerom Milanovićem, koji je počeo u 14 sati, javlja Enis Zebić.
Slučajnom koincidencijom ili ne, premijer je jučer poslijepodne izišao s ovim rješenjem koji sat nakon što je udruga Franak na svojoj Facebook stranici objavila poziv na okupljanje i pripremu za prosvjede. Koordinator udruge Denis Smajo danas ujutro.
Mi smo rekli ok, idemo sad uzeti informacije sa terena ko je spreman doći u Zagreb da napravimo komunikacijsku mrežu. Odaziv bio izuzetno velik, čuli smo da se čak i podigla i policija na noge. Znači, gospodin Milanović je dobio informaciju i u roku, ne znam, sat vremena se već počelo izlaziti građanima u susret. Jel, to je, kažem, pohvalno, ali šteta da mora dolaziti do ovakvih situacija.
Komercijalne banke tvrde da je premijer izigrao dogovor jer da je na sastanku jučer prije podne dogovoreno tromjesečno zamrzavanje tečaja švicarca na vrijednost prije početka divljanja franka u prošli četvrtak, dakle na 6,39 kuna za 1 franak, a da je Milanović na svoju ruku izišao sa rokom od godinu dana. Komercijalne banke danas kažu kako još neće reagirati ustavnom tužbom protiv vlade. Vlada predlaže da se cijeli proces obavi o trošku komercijalnih banaka, a one se s time ne slažu. Direktor Erste banke Zdenko Matak.
Svakako mora biti podijeljen između više čimbenika, dakle od banaka, Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke i naravno klijenata.
U udruzi Franak pozdravljaju Milanovićevu najavu zamrzavanja tečaja franka, ali žele vidjeti sve napismeno. Naime, oni su tražili da se privremena mjera zamrzavanja tečaja švicarca odnosi na sve kredite, dok na vladinoj Facebook stranici stoji da se radi samo o stambenim kreditima. Procjenjuje se da oko 60.000 hrvatskih građana ima kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, a da su njih 92% stambeni krediti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tsunami švajcarskog franka pogodio je na desetine hiljada ljudi širom Balkana koji su podizali kredite u ovoj valuti. Kako države u regionu da spasu građane zadužene u francima, pitali smo vas na Facebooku i Twitteru.
Jedino ispravno, pustiti pohlepne banke da propadnu, ne spasavati ih.
Napisala je naša čitateljka Marija.
Do sada su 50 puta mogli da nalože bankama opciju refinansiranja i konačno da dopuste Hrvatima ono što banke u svetu dopuštaju Hrvatskoj državi. Refinansiranje nepovoljnih kredita u povoljnije uslove i uz minimalne dodatne troškove.
Jedan je od vaših predloga koji je stigao na naš sajt. Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku, Twitteru i web adresi www.slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije najvažnije vesti, vlasti Srbije nisu sprovele ni jednu meru na primjeni konvencije o nestalima, niti su učinile dovoljno na rješavanju njihovih sudbina, ocenio Amnesty International. Branimir Glavaš upravo izašao iz pritvora nakon što je sud BiH doneo odluku o njegovom oslobađanju. Sutra, promjenjivo oblačno, temperatura do 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz suda specijalizovanog za ratne zločine u kome je postigla nesporne rezultate, sudija Snežana Nikolić-Garotić je 1. januara premeštena u Palatu pravde u Beogradu u prvostepeno krivično veće. Uskraćena joj je time mogućnost ne samo da sudi u drugim sličnim slučajima u oblasti ratnih zločina, nego i da završi procese koje je započela, koji bi sada mogli da budu vraćeni na početak. Zbog čega je jednostavnom merom, kao što je izmjena godišnjeg rasporeda, sudija Garotić zapravo sklonjena iz suda, koji se nesumnjivo bavi najosjetljivijim procesima srpskog pravosuđa. Da li se to može smatrati nekom vrstom kazne zbog presuda koja je donosila i istraživala je Ljudmila Cvetković.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta u kojima se sudi za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garotić je na svoje iznenađenje premeštena u Palatu pravde na predmete takozvanog običnog kriminala. Ta odluka je nezakonita, kaže njen advokat Sead Spahović, jer joj nije istekao mandat od 6 godina.
Ona je za sudiju u odeljenje za ratne zločine, raspoređena u januaru 2010. godine, a posebnim zakonom je mandat sudije određen na 6 godina. Prema tome taj mandat nije istekao. Njen mandat je prekinut.
Upravo u jednom od tih osetljivih predmeta slučaju Gnjilanska grupa u kojem se grupi Albanaca sudilo za zločine nad Srbima 99. u Gnjilanu, Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, vidi razlog zbog kog je sudija Garutić uklonjena sa suđenja optuženima za ratne zločine.
Već od samog početka u javnosti se stvorilo veliko očekivanje da će taj predmet biti velika pobeda srpskih institucija kada je reč o zločinima počinjenim nad Srbima. Međutim, veće kojim je predsedavala Snežana Nikolić Garutić, a posle i veće za ratne zločine apelacionog suda, je naprosto zbog nedostatka dokaza oslobodilo osumnjičene za te zločine. I to je izazvalo veliki odijum javnosti i prema samoj predsedavajućoj, ali i napadima koji su dolazili od tužilaštva za ratne zločine.
Jednostavnom promenom godišnjeg rasporeda od 1. januara predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović je sudiju Garutić premestio u Palatu pravde u prvostepeno krivično veće, smatrajući da je istekao mandat. Iz Višeg suda nam je pismenim putem dostavljeno sledeće.
Sudija Snežana Nikolić Garutić nikada nije bila raspoređena u posebno odeljenje okružnog, odnosno Višeg suda u Beogradu, već u odeljenje za ratne zločine, i to izmenama godišnjeg rasporeda poslova tadašnjeg okružnog suda u Beogradu od 24. septembra 2007. godine, a iz čega, nesumnjivo, proizilazi da je istekao period na koji je bila raspoređena u navedeno odeljenje.
Međutim, 1. januara 2010. uspostavljena je nova mreža sudova i sudija Garutić je rešenjem iz januara 2010. raspoređen u odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu na 6 godina. Njen prigovor na premeštaj odbio je predsednik apelacionog suda Duško Milenković, smatrajući da predsednik Višeg suda ima pravo da po svom nahođenju samostalno određuje koji će sudija gde da bude raspoređen, navodi advokat Spahović. U odgovoru našem radiju apelacioni sud navodi i da,
imajući u vidu da je sudija Snežana Nikolić Garutić upućena u odeljenje za ratne zločine na period do 6 godina, a ne na period od 6 godina, upućivanje je moglo trajati i kraće.
Međutim, u zakonu jasno piše da sudije u odeljenje za ratne zločine i posebno odeljenje za organizovani kriminal raspoređuje predsednik Višeg suda u Beogradu na vreme od 6 godina uz njihovu pismenu saglasnost. Advokat Spahović ističe.
Znači, sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Na kraju, ali ne manje važno, ne treba zaboraviti ni predmete koji su oduzeti sudiji Garutić. Neki od tih predmeta su u fazi izvođenja dokaza, a mogli bi zbog promene sudije da budu vraćeni na početak. Osim toga, Sandra Orlović postavlja još jedno pitanje.
Kome ili čemu služi imenovanje sudija bez ikakvog iskustva u predmetima ratnih zločina, da sude ratne zločine?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više o ovoj temi čitajte na našem internet sajtu slobodnaevropa.org.
Kako danas izgleda život u Obrenovcu, jednoj od najteže pogođenih opština u majskim poplavama?
Iz Bogulj Broševića, crnog broj 12, gdje smo živjeli pre poplave, sad smo ovdje u hotelu do daljnjeg.
Imala bi da pričam 5 dana i 5 noći.
Nemamo mi ideje da idemo, mi ovdje, gdje ćemo, znači nemamo krov na glavu, moramo da budemo ovdje.
Pa znaš kako kažu, budite strpljivi, bit će nešto, polako, vidjet ćemo.
Šta je za 8 mjeseci urađeno? Radio i video reportaže iz Obrenovca u sredu u programu Radija Slobodna Evropa i na našem internet portalu.
Međunarodni monetarni fond umanjuje prognozirani globalni privredni rast za ovu godinu sa 3,8 na 3,5% uprkos velikom padu cena nafte, što međutim, kako se navodi, nije pomoglo neutralisanju sveprisutne ekonomske slabosti širom sveta, pripremio Dragan Štavljanin.
Prognoza iz oktobra je revidirana bez obzira na znatno sniženje cena nafte, što je postaklo ekonomije većine zemalja. Međutim, MMF navodi da će ovaj pozitivan učinak biti poništen delovanjem negativnih faktora, kao što su manjak investicija i smanjena trgovinska razmjena, a što će imati višegodišnje posljedice u zemljama u razvoju. Ekonomski problemi u eurozoni izazivaju najviše brige. MMF očekuje nastavak njenog oporavka, ali ne snažnim tempom. Za ovu godinu prognoziran je privredni rast od 1,2%, a u sljedećoj 1,4%. MMF naglašava da je primarni zadatak Europske centralne banke sprečavanje deflacije, odnosno pad cena, koja je već započela. Europska centralna banka ove nedjelje treba da pokrene program otkupa obveznica, što bi trebalo da postakne privredni rast. Međutim, prema procjeni MMF-a, eurozona će se suočavati sa niskim nivoom investicija i slabijom tražnjom iz zemalja u razvoju. Glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda Oliver Blanchard upozorava da deflacija može da ponovo izazove dužničku krizu. Kineski privredni rast iznosit će 6,8%, što je veliki pad u odnosu na 7,4% u prošloj i 7,7% u 2013. godini. To je najsporiji tempo rasta kineske privrede u posljednjih 25 godina zbog pada izvoza i krize u sektoru nekretnina. Za Rusiju je prognoziran pad za 3% ove godine i za 1% sljedeće, jer su zapadne sankcije zbog njene umešanosti u ukrajinsku krizu u kombinaciji sa sve nižim cenama nafte uzdrmale njenu privredu. U oktobru prošle godine MMF je prognozirao blagi rast ruske privrede. Ekonomija SAD-a se najbrže oporavlja među razvijenim zemljama. MMF očekuje da će američka privreda ove godine ojačati za 3,6%, a sljedeće za 3,3%. Blanchard ističe da je mnogo zemalja uspjelo da prevaziđe ključne ekonomske izazove 6 godina nakon izbijanja globalne krize. Međutim, ono upozorava da se dosta zemalja i dalje suočava sa problema velikih dugova, čije će rješavanje dugo potrajati. Ekstreman primjer je Japan sa dugom od skoro 10,5 milijardi dolara, odnosno više nego duplo odnosu na njegov bruto društveni proizvod. Neki od problema se rješavaju, za neke će biti potrebno dosta vremena. Situacija se popravlja ne tako brzo kako bismo željeli, ali se poboljšava, istako je Blanchard.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz je u poseti Prištini i tamošnjim vlastima je preneo očekivanja Austrije od nove vlade i sa njima posebno razmotrio problem radikalizma i ekstremizma, javlja Amra Zineli.
Radikalne tendencije prisutne su svuda u Evropi i važno je da svi budu jedinstveni i ujedinjeni u borbi protiv ove pojave, izjavio austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz tokom posete Prištini. Njegov kosovski homolog Hašim Thaći kazao da je Kosovo konkretnim koracima pokazalo da se bori protiv ekstremizma i radikalizma. Kosovo je uvek bilo odlučno u borbi protiv ekstremizma i radikalizma. To smo i dokazali konkretnim koracima, a srećom postoji konsenzus među građanima za to. Mogu slobodno reći da je Kosovo lider u regionu u borbi protiv ekstremizma i radikalizma, kazao je Thaći. On je dodao da je Kosovo uvek bila zemlja multijetničke i međuverske tolerancije i podsjetio da će se uskoro pred skupštinom naći zakon koji sprečava odlazak na strana ratišta. Austrijski šef diplomatije Kurz je napomenuo da se protiv ove vrste radikalizma treba boriti zajedno.
Einerseits weiterhin auf den interreligiösen dialog gesetzt wird, der ja...
Znam da se radi na međuverskom dijalogu i da se to odlično odvija, ali i da ste zaista spremni da se uhvatite u koštac i borite protiv ekstremizma i da evropski islam bude isti kakav je bio do sada, a kako se ne bi ostavilo mesta radikalizmu, kazuje Kurz. Međuverska tolerancija i ekstremizam bili su tema i sastanka kosovske predsjednice Atifete Jahjaga sa Sebastianom Kurzom. Oni su se u ponedjeljak uveče sastali u katedrali Majka Tereza u Prištini, gde istovremeno bila i zvanično otvorena izložba austrijskog umetnika Leopolda Forstnera. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Idemo sada u Skoplje, gdje su u toku protesti novinara i građana zbog izrečene zatvorske kazne novinaru Tomislavu Kežarovskom. On je osuđen zbog navodnog otkrivanja identiteta zaštićenog svedoka u svom tekstu 2008. Blagoje Kuzmanovski prenosi.
Pred apelacionim sudom u Skoplju je započeo protest protiv izrečene presude od 2 godine zatvora novinaru Tomislavu Kežarovskom, koji je u međuvremenu pušten iz zatvora zbog lošeg zdravstvenog stanja. Kežarovski se pridružio okupljenima pred sudom, koji su to pozdravili izvicima "Pobeda, pobeda". Nakon toga učesnici protesta su se uputili ka zgradi vlade, a na čelu kolone je bio novinar Kežarovski. Demonstranti su izvikivali "Dosta je bilo čutanja" i nosili su transparente na kojima je pisalo "Sloboda za Kežarovskog", a deo njih su nosili maske sa likom osuđenog novinara. Vest o njegovom puštanju nam je potvrdila supruga Marina Kežarovska, koja je informisala da mu je rečeno da se ponovo javi u zatvoru 18. februara. Prekid izdržavanja kazne je zatražio direktor zatvora, a odluku je doneo direktor uprave za izvršavanje sankcija. Apelacioni sud je nedavno smanjio kaznu Kežarovskom od 4,5 na 2 godine zatvora, posle čega je odmah prebačen iz kućnog pritvora u zatvoru. Prema presudi, preostaje mu još 4 meseci zatvorske kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, diplomata i spoljno-politički analitičar, preminuo je sinoć u Beogradu. Njegov dugogodišnji kolega, profesor Zoran Stojković, kaže da je Simićev odlazak veliki gubitak.
Koji su hteli kvalitetnu informaciju sa analizom pozadine i okvira, ne samo međunarodne politike kojom se profesor Simić na fakultetu bavio, nego i onoga što je širi politički, istorijski kontekst s događajama u kojom učestvujemo, i pri tome Peđe je imao nešto što su gledaoci jako volali, tu širinu kulture, neposrednost iskaza, duhovitosti, jedan šarm u svemu tome na koji mi, kad se radi o političkoj analitici, pogotovo međunarodnih odnosa i spoljne politike, nismo preterano navikli. Mislim da ćemo svi jako izgubiti i prosto neka vrsta šoka vlada među nama njegovim kolegama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zdravstvo u Gornjem Milanovcu u posljednjih nekoliko mjeseci nalazi se u potpunom rasulu. Lekarima koji platu ne primaju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje duguje se 15 zarada, račun doma zdravlja je u blokadi, stomatolozi i pacijenti šalju u Čačak, a gradska bolnica nema dovoljan broj sanitetskih vozila. Kraj ove agonije se ne nazire, prenosi Vladimir Nikitović.
Neki od mladih gornjomilanovačkih lekara kažu da su pogazili svoje principe tako što su se učlanili u SPS da bi dobili posao u hitnoj pomoći. Sada im se duguje 15 plata, a svi oni imaju po 96 sati noćnog rada mesečno. Osim lekara hitne pomoći, više od 10 plata duguje se i stomatolozima, kao i ostalom medicinskom osoblju, koji zarade ne primaju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, već iz budžeta doma zdravlja. Zbog toga je deo njih podneo tužbu protiv doma zdravlja, pa je račun ove ustanove u blokadi gotovo 2 meseca. Jedan od tužilaca je i stomatolog Dobrosav Lazarević, koji precizira da platu ne prima 43 zaposlenih koji spadaju u kategoriju takozvanih neugovorenih radnika.
Njih je bilo te možda 2,5 godine samo desetak, ali sadašnja direktorka je to primala ne samo stomatologe i sestre, nego lekare, nemedicinsko osoblje i tako.
Direktorka doma zdravlja Dragica Topalović kaže da nije bilo nekontrolisanog zapošljavanja i navodi da je morala da prima mlade lekare pošto se jedan broj kolega nalazi na specijalizaciji ili pred penzijom. Za one koji nisu zadovoljni trenutnom situacijom, predlaže sljedeće rešenje.
Pa možda bi sa njima najbolje bilo raskinuti radni odnos, da neka malo budu na birovu, možda će im biti lepo.
O razmerama agonije u kojoj se mesecima nalazi zdravstvo u Gornjem Milanovcu svedoče i reči direktora gradske bolnice Mira Lazarevića, koji upozorava da ta ustanova nema dovoljan broj sanitetskih vozila, što može prouzrokovati fatalne posljedice.
Bolnica ima 3 sanitetska vozila, stara su po 20 godina, vrlo su opterećena, pošto se ona često i kvare zbog starosti, dotrajalosti, nema rezervnih delova, ni za sada nismo imali ekscesne situacije sa posljedicama, ali ako se ovako nastavi, bit će.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vlasti Srbije nisu sprovele ni jednu meru na primjeni konvencije o nestalima, niti su učinile dovoljno na rješavanju njihovih sudbina, ocjenjuje Amnesty International. Postignut kolektivni dogovor za prosvjetare, štrajk se još ne prekida. Branimir Glavaš izašao iz pritvora nakon što je sud BiH doneo odluku o njegovom oslobađanju. Makedonski novinar Kežarovski uslovno pušten iz zatvora. Prijetnje islamista dvojici talaca su neoprostive, poručio japanski premijer. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.